WTAtour.com กรมอุตุนิยมวิทยาคมชัดลึกแมเนเจอร์ออนไลน์โพสต์ทูเดย์ไทยรัฐและมติชนค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่21สิงหาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวประณามการเชือดคอตัดศีรษะนักข่าวอเมริกันเจมส์โฟลีย์ว่าเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนโหดร้ายของขบวนการรัฐอิสลามอิสราเอลและปาเลสไตน์เริ่มการโจมตีรอบใหม่หลังจากข้อตกลงหยุดยิงหมดอายุลงเมื่อวานนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกกว่า20คนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอีลิโคเดอร์พบปากกับประชาชนในเมืองเฟอร์กูสันและครอบครัวของไมเคิลบราวน์วัยรุ่นผิวดำที่ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตเป้าหมายเพื่อหาทางยุติความวุ่นวายในเมืองเฟอร์กูสันในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายละเอียดเรื่องการสังหารนักข่าวอเมริกันแบบฆ่าตัดคอที่สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกรายงานเทคโนโลยีเรื่องของหุ่นยนต์ที่อาจกลายเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวต่างๆในอนาคตนะครับปิดท้ายด้วยเทรนด์ยอดฮิตในสื่อสังคมออนไลน์ขณะนี้คือ Ice Bucket Challenge หรือคำท้าที่มาพร้อมกับถังน้ำแข็งว่าใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์จากกิจกรรมยอดฮิตนี้ติดตามจากวิเวภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
Today, the entire world is appalled by the brutal murder of Jim Foley by the terrorist group ISIL.
ประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามากล่าวว่าวันนี้ทั่วโลกต่างตกตะลึงต่อเหตุการณ์ที่สมาชิกขบวนการรัฐอิสลามหรือ ISIL สังหารนักข่าวชาวอเมริกันเจมส์ Foley ด้วยการตัดศีรษะประธานาธิบดีโอบามากล่าวขณะอยู่ระหว่างการพักร้อนบริเวณชายฝั่งแอตแลนติกเหนือประนามการสังหารนักข่าวผู้นี้และแสดงความเสียใจต่อญาติมิตรของนายเจมส์โฟลีย์ด้วย
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people. We will be vigilant and we will be relentless.
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐจะยังคงพยายามทำในสิ่งที่จำเป็นเพื่อปกป้องประชาชนอเมริกันต่อไปประธานาธิบดีโอบามายังได้ระบุถึงการกระทำของขบวนการรัฐอิสลามว่าเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนโหดร้ายในการโจมตีใส่ประชาชนในซีเรียและอิรักตลอดจนการสังหารนักข่าวอเมริกันวัย40ปีแล้วนำวิดีโอโพสต์ลงทางอินเทอร์เน็ต
Jim Foley's life stands in stark contrast to his killers. Let's be clear about ISIL.
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าชีวิตของจิมส์ Foley จะยืนหยัดในแนวทางที่แตกต่างจากผู้ที่สังหารเขาแตกต่างจากกลุ่มไอซิลที่บุกทำลายล้างหมู่บ้านต่างๆสังหารผู้บริสุทธิ์และสังหารประชาชนที่ไร้อาวุธซึ่งถือเป็นการกระทำของคนที่ขี้ขลาดประธานาธิบดีโอบามาระบุว่าขบวนการรัฐอิสลามนั้นมิได้เป็นตัวแทนของกลุ่มศาสนาใดๆในขณะที่เหยื่อที่ถูกสมาชิกกลุ่มนี้สังหารส่วนใหญ่ล้วนเป็นมุสลิมผู้นำสหรัฐยังบอกด้วยว่าไม่มีศาสนาใดที่สั่งสอนให้สังหารหมู่ผู้บริสุทธิ์นะครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันว่าวิดีโอที่แสดงภาพการสังหารนายจิมโฟลีย์นั้นเป็นของจริงในขณะที่ครอบครัวของนายโฟลีย์ก็ได้ออกมายืนยันการเสียชีวิตของนักข่าวผู้นี้แล้วโดยบอกด้วยว่าโฟลีย์สละชีวิตของเขาเองเพื่อเปิดเผยให้โลกได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดของชาวซีเรียนะครับในขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐยังคงโจมตีใส่ฐานที่มั่นของขบวนการรัฐอิสลามในอิรักในวันพุธแม้ว่าจะมีคำเตือนจากกลุ่มไอซิลออกมานะครับว่าจะสังหารนักข่าวชาวอเมริกันอีกคนหนึ่งที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้ก็ตามครับหลังจากที่กลุ่มไอซิสหรือไอซิลเผยแพร่ภาพวิดีโอการสังหารนายเจมส์โฟลีย์ผู้สื่อข่าวอเมริกันซึ่งถูกลักพาตัวไปในซีเรียเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยการเชือดคอขณะนี้รัฐบาลสหรัฐกับอังกฤษกำลังตรวจสอบภูมิประเทศรวมทั้งสืบหาตัวบุคคลในชุดดำซึ่งเป็นผู้ลงมือสังหารและเป็นผู้ที่พูดด้วยสำเนียงภาษาอังกฤษนะครับขณะที่กลุ่มไอซิสก็ขู่ว่าจะสังหารผู้สื่อข่าวอเมริกันอีกคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันเช่นกันผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงเสนอครับ
กลุ่มไอซิสตั้งชื่อวิดีโอการสังหารผู้สื่อข่าวอเมริกันที่นำมาเผยแพร่ครั้งนี้ ว่าเป็นสารถึงอเมริกาโดยนายเจมส์โฟลีย์ผู้สื่อข่าวอเมริกันที่ถูกจับตัวสวมชุดสีส้มและนั่งคุกเข่าอยู่กลางทะเลทรายโดยมีชายในชุดดำที่สวมหมวกคลุมศีรษะพูดต่อกล้องด้วยสำเนียงอังกฤษ
This is James Wright Foley, an American citizen of your country. As a government, you have been at the forefront of the aggression towards the Islamic State.
และหลังจากที่นายเจมส์โฟลีย์ถูกสังหารแล้วชายชุดดำดังกล่าวก็นำนายสตีเวนซัตลอฟผู้สื่อข่าวอเมริกันอีกคนหนึ่งที่ถูกจับเป็นตัวประกันในซีเรียมาแสดงต่อหน้ากล้องเช่นกันและขู่ว่าบุคคลผู้นี้จะเป็นเหยื่อรายต่อไป
The life of this American citizen Obama depends on your next decision.
นายเจมส์โฟลีย์ผู้สื่อข่าวอเมริกันวัย40ปีผู้นี้ถูกลักพาตัวไปขณะที่ทำงานอยู่ในซีเรียเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2555และในวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐมารดาของนายเจมส์โฟลีย์กล่าวว่าบุตรชายของตนสละชีวิตในความพยายามเพื่อเปิดเผยให้โลกได้รับรู้เกี่ยวกับความทุกข์ยากของผู้คนในซีเรียนอกจากตัวประกันที่เป็นพลเมืองของสหรัฐแล้วขณะนี้กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Islamic State หรือ ISIS ยังควบคุมตัวประกันชาติอื่นอยู่อีกหลายคนและคุณชิราสเมเออร์แห่งศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาแนวความคิดแบบสุดโต่งที่ King's College ในกรุงลอนดอนของอังกฤษก็ให้ข้อมูลว่ายังมีตัวประกันชาวอเมริกันอีก3คนและมีพลเมืองของอังกฤษอย่างน้อยอีก2คนรวมทั้งพลเมืองของประเทศในยุโรปอื่นๆที่ถูกจับไว้เป็นตัวประกันและว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เป็นเฉพาะผู้สื่อข่าวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบรรเทาทุกข์ด้วย
It's not just journalists, it's aid workers that they've captured. So it does have a number of people who exist within this pool that they may use in the future.
ขณะเดียวกันรัฐบาลอังกฤษก็กำลังพยายามระบุตัวบุคคลที่พูดสำเนียงอังกฤษในวิดีโอดังกล่าวและเป็นผู้ใช้มีดตัดคอผู้สื่อข่าวอเมริกันโดยนายแมรี่นักวิเคราะห์ของศูนย์ศึกษาเรื่องความคิดสุดโต่งชี้ว่าเรื่องนี้ได้ทำให้รัฐบาลอังกฤษรู้สึกตกใจเพราะเชื่อได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่พลเมืองของอังกฤษเป็นผู้ตัดคอพลเมืองอเมริกันในสถานการณ์ความขัดแย้งของซีเรียดังนั้นจึงน่าเชื่อได้ว่าจะทำให้เกิดกระแสกดดันอย่างหนักทั้งในอังกฤษและในยุโรปเองเพื่อพยายามยับยั้งบุคคลที่อยากเดินทางไปเข้าร่วมในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอิรักและซีเรียขณะนี้ครับทางด้านนายฟิลิปแฮมมอนด์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษก็ได้เตือนเกี่ยวกับอันตรายที่กลุ่มนักรบเพื่อสงครามศาสนาหรือจิฮาดิสได้สร้างขึ้นต่อโลกตะวันตก
There are significant numbers of British jihadists inside these organizations learning skills being brutalized if you like by their experiencesin Iraq and Syria.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษยอมรับว่ามีนักรบเพื่อสงครามศาสนาผู้เป็นคนสัญชาติอังกฤษจำนวนไม่น้อยที่ร่วมอยู่ในกลุ่มผู้นิยมความรุนแรงและคนเหล่านี้ได้รับประสบการณ์จากเหตุการณ์ในอิรักกับซีเรียซึ่งก็คาดว่าคนเหล่านี้อาจเดินทางกลับเข้าไปในอังกฤษในภายหน้าและอาจเป็นภัยคุกคามต่อทุกคนได้กลุ่มรัฐอิสลามซึ่งกำลังขยายอิทธิพลอยู่ในอิรักกับซีเรียขณะนี้และที่บางครั้งก็เรียกกันในชื่อต่างๆว่า Islamic State, IS, ISIS หรือ ISIL นี้กล่าวว่าการสังหารผู้สื่อข่าวอเมริกันเป็นการแก้แค้นต่อการโจมตีทางอากาศของสหรัฐในอิรักที่สามารถช่วยให้กองทหารรัฐบาลอิรักและกองกำลังของชาวเคิร์ดยึดเขื่อนโมซูกลับคืนมาได้เมื่อต้นสัปดาห์และนักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าการตอบโต้อย่างโหดร้ายทารุณของกลุ่ม ISIS ดังกล่าวแสดงว่าการที่สหรัฐเข้าไปมีบทบาททางทหารเพื่อช่วยรัฐบาลอิรักนั้นได้สร้างผลเสียต่อการทำงานของกลุ่ม ISIS ที่ว่านี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นความรุนแรงในซีเรียและอิรักนะครับซึ่งก็ได้สร้างความตื่นตะลึงไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ครับขยับไปที่อิสราเอลนะครับในฉนวนกาซาวันนี้อิสราเอลและปาเลสไตน์ได้เริ่มการโจมตีกันและกันอีกหลายสิบครั้งในวันพุธ โดยจรวดของอิสราเอลลูกหนึ่งได้สังหารภรรยาและลูกน้อยของผู้บัญชาการกลุ่มฮามาสในกาซารายงานข่าวจากอิสราเอลระบุว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีใส่พื้นที่ของกลุ่มฮามาสมากกว่า90ครั้งในแถบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งมีจรวดลูกหนึ่งตกใส่บ้านของผู้บัญชาการกลุ่มฮามาสโมฮัมเหม็ดดีอิฟทำให้ภรรยาวัย27ปีของนายดีอิฟเสียชีวิตพร้อมทารกชายวัย7เดือนส่วนนายเดอิฟนั้นยังมีชีวิตอยู่นะครับสมาชิกกลุ่มฮามาสและชาวปาเลสไตน์หลายพันคนร่วมไว้อาลัยต่อภรรยาและบุตรของผู้นำกลุ่มฮามาสพร้อมตะโกนให้มีการล้างแค้นศพของภรรยาและลูกชายของดีอิฟถูกคลุมด้วยธงชาติปาเลสไตน์ขณะที่ขนย้ายจากสุเหร่าแห่งหนึ่งไปยังสุสานในค่ายผู้ลี้ภัยจาบาริยาก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของอิสราเอลกิเดียนซาเรียกนายดีอิฟว่าเป็นฆาตกรและว่าอิสราเอลจะพยายามหาทางโจมตีสังหารเขาให้ได้ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูก็ยืนยันว่าอิสราเอลจะยังคงโจมตีใส่ฉนวนกาซาจนกว่าจะเกิดสันติภาพและความปลอดภัยต่อพลเมืองของอิสราเอลทางด้านกลุ่มฮามาสเตือนสายการบินต่างๆว่าพยายามอย่าบินผ่านนครเทลอาวีฟตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้โดยก่อนหน้านี้หลายสายการบินได้ยกเลิกเที่ยวบินที่ไปยังนครเทลอาวีฟแล้วนะครับข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาหมดอายุลงในวันอังคารอิสราเอลกับปาเลสไตน์ไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องการจัดทำข้อตกลงฉบับใหม่ทั้งสองฝ่ายจึงเริ่มโจมตีกันและกันอีกครั้งปาเลสไตน์รายงานว่าการโจมตีรอบใหม่ของอิสราเอลได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนในกาซาและทำให้เวลานี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในฉนวนกาซาตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมนั้นเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 2,050 คนส่วนใหญ่เป็นชาวปาเลสไตน์นะครับในพื้นที่ความขัดแย้งอีกที่หนึ่งนะครับที่ภาคตะวันออกของยูเครนล่าสุดยูเครนรายงานว่ากองทัพของยูเครนนั้นสามารถยึดเมืองสำคัญทางภาคตะวันออกคืนมาจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียได้แล้วโฆษกสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของยูเครนกล่าวในวันพุธว่ากองทัพยูเครนยึดเมืองไอโลวายิสคืนมาได้หลังจากการสู้รบอย่างหนักหน่วงกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนอย่างไรก็ตามโฆษกผู้นี้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าตอนนี้เมืองดังกล่าวนั้นปลอดผู้ก่อการร้ายเพียงแต่ว่าตอนนี้กองทัพยูเครนสามารถเข้าไปถึงภายในเมืองและควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เกือบทั้งหมดแต่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนก็ยังคงยิงจรวดโจมตีใส่ทหารยูเครนในเมืองดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะครับเมืองไอโลวาอิสอยู่ห่างจากเมืองดอนเนสก์ราว40กิโลเมตรและถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของถนนสายหลักและทางรถไฟนอกจากนี้ผู้นำทหารของยูเครนยังระบุด้วยว่ากองทัพยูเครนได้ล้อมเมืองดอนเนสก์ซึ่งเป็นฐานที่มั่นสำคัญของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเอาไว้ได้แล้วเช่นกันขณะเดียวกันนะครับมีรายงานว่าเครื่องบินรบของกองทัพยูเครน1ลำถูกยิงตกบริเวณเมืองลูฮานส์ซึ่งเป็นเมืองสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนครอบครองอยู่นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยช่วงต่อไปเดี๋ยวกลับมาที่สหรัฐครับกลับสถานการณ์ล่าสุดที่เมืองเฟอร์กูสันนะครับวันนี้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอีริคโฮเดอร์พบปะกับบรรดาผู้นำชุมชนและประชาชนในเมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีเพื่อหาทางยุติความวุ่นวายในช่วง11วันที่ผ่านมาหลังจากเหตุการณ์ที่วัยรุ่นผิวดำไร้อาวุธถูกตำรวจผิวขาวยิงสังหารก่อให้เกิดความโกรธแค้นในหมู่ประชาชนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันในเมืองเฟอร์กูสันและทั่วสหรัฐเกี่ยวกับประเด็นการเหยียดผิวคนอเมริกันผิวดำรัฐมนตรีโฮเดอร์กล่าวกับประชาชนในเมืองเฟอร์กูสันว่าตนได้สั่งให้เจ้าหน้าที่และอัยการผู้มีประสบการณ์สูงสุดเข้าร่วมสืบสวนเหตุการณ์ที่ว่านี้แล้วขณะเดียวกันนะครับผู้ประท้วงหลายสิบคนชุมนุมอย่างสงบหน้าศาลในเมืองเฟอร์กูสันในวันนี้ในขณะที่มีการพิจารณาหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สังหารไมเคิลบราวน์วัยรุ่นผิวดำวัย18ปีเมื่อวันที่9สิงหาคมโดยมีจำเลยเป็นตำรวจผิวขาวชื่อเดเรนวิลสันขณะนี้อยู่ระหว่างการลาพักงานการประท้วงที่กลายไปเป็นความรุนแรงในช่วง11วันที่ผ่านมาทำให้ตำรวจเมืองเฟอร์กูสันนั้นจับกลุ่มผู้ประท้วงไปแล้วกว่า100คน ผลการชันสูตรศพของบราวน์ซึ่งทางครอบครัวของเขาเป็นผู้ร้องขอนั้นแสดงให้เห็นว่าไมเคิลบราวน์ถูกยิง6นัดโดยมี2นัดที่ถูกยิงที่ศีรษะนะครับทนายความของครอบครัวไมเคิลบราวน์บอกว่าบราวน์กำลังยอมมอบตัวกับนายตำรวจวิลสันก่อนที่เขาจะถูกยิงเสียชีวิตดังกล่าวนะครับและเกี่ยวกับการระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกวันนี้องค์การอนามัยโลกรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก106คนนะครับทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นสูงกว่า 1,350 คนแล้วองค์การอนามัยโลกระบุนะครับว่าตอนนี้ผู้ติดเชื้ออีโบลานั้นมีเพิ่มขึ้นอีก221คนและตอนนี้ผู้ติดเชื้อมีทั้งหมดเกือบ 2,500 คนแล้วนะครับในแอฟริกาตะวันตก4ประเทศได้แก่ไลบีเรียกินนีเซียร่าลีโอนและไนจีเรียขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ไลบีเรียได้ประกาศกักบริเวณพื้นที่เพิ่มอีก2แห่งในเขตชุมชนในกรุงมอนโรเวียเมืองหลวงของไลบีเรียขณะเดียวกันนะครับตำรวจไลบีเรียได้ใช้กระสุนยางและแก๊สน้ำตาในการสลายกลุ่มผู้ประท้วงในเขตเวสต์พอยต์ในกรุงมอนโรเวียซึ่งโกรธแค้นที่มีการปิดกั้นถนนสายต่างๆในเขตชุมชนนั้นรายงานระบุด้วยว่ามีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย4คนครับความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของอีโบลาเพิ่มขึ้นเมื่อมีผู้ประท้วงบุกรุกเข้าไปในศูนย์กักบริเวณผู้ติดเชื้ออีโบลาในไลบีเรียและได้ลักพาตัวหรือว่าได้ปล่อยผู้ติดเชื้อออกไปราว20คนรวมทั้งยังได้นำข้าวของต่างๆที่เชื่อว่ามีเชื้ออีโบลาติดอยู่นั้นออกไปจากศูนย์กักบริเวณในกรุงมอนโรเวียของไลบีเรียดังกล่าวด้วยนะครับและที่ญี่ปุ่นครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย35คนจากเหตุการณ์ดินถล่มซึ่งฝังบ้านหลายสิบหลังในแถบชานเมืองฮิโรชิมาของญี่ปุ่นนะครับภาพข่าวทางโทรทัศน์แสดงให้เห็นภาพเจ้าหน้าที่กู้ภัยและประชาชนพยายามค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังตามบ้านเรือนต่างๆนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นชินโซอาเบะได้สั่งให้ทหารหลายร้อยคนด้วยกันเข้าไปยังพื้นที่เพื่อช่วยในการกู้ภัยธรรมชาติครั้งนี้เกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันเป็นเวลา24ชั่วโมงนะครับแต่ปริมาณน้ำฝนนั้นสูงถึง24มิลลิเมตรซึ่งเท่ากับปริมาณน้ำฝนในช่วงเวลา1เดือนเลยทีเดียวอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเตือนนะครับว่าจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่วันนี้แล้วก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมและดินถล่มเพิ่มขึ้นนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวต่อไปมาฟังรายงานด้านเทคโนโลยีครับกลับถึงแม้นักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นจะสามารถพัฒนาหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์หรือฮิวแมนนอยด์ชื่ออาซิโมขึ้นมาได้หลายปีแล้วก็ตามแต่หุ่นยนต์ทันสมัยดังกล่าวก็ยังเป็นเพียงหุ่นยนต์ต้นแบบเพื่อการสาธิตเท่านั้นและถึงจะสามารถผลิตออกมาขายได้ก็ยังมีราคาแพงเกินไปนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้นักวิจัยในสหรัฐฝรั่งเศสและก็ญี่ปุ่นกำลังเร่งสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานเหมือนเป็นเพื่อนช่วยงานในครอบครัวและช่วยสร้างความบันเทิงได้อีกด้วยผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเป็นเรื่องที่ง่ายและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยกว่ามากสำหรับการสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างง่ายๆและสามารถมีปฏิสัมพันธ์ตอบโต้กับมนุษย์ผ่านทางเสียงภาพและการสัมผัสโดยนักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อหุ่นยนต์ต้นแบบที่สร้างขึ้นในลักษณะดังกล่าวว่าหุ่นจีโบและคุณซินเทียบราซิลนักวิจัยของสถาบัน MIT ได้สร้างหุ่นจีโบขึ้นเพื่อเป็นฐานและวิธีการในการศึกษาสำรวจว่ามนุษย์เรานั้นสื่อสารกับเทคโนโลยีอย่างไร
Jibo as a robot as something that can move with cameras that can see you and hear you and again interact with you much more like a living thing so to speak
คุณซินเทียอธิบายว่า Jibo เป็นหุ่นที่สามารถเคลื่อนไหวได้ในลักษณะธรรมดาๆโดยมีกล้องติดตั้งอยู่ในตัว และจีโบจะช่วยเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับการนัดหมายต่างๆช่วยถ่ายรูปและเล่านิทานให้เด็กฟังรวมทั้งช่วยสร้างความบันเทิงได้ด้วยนอกจากนั้นแล้วหุ่นจีโบนี้ยังอาศัยเทคโนโลยีที่ไวต่อการสัมผัสในการทำงานด้วยครับ
People often communicate through touch, right? So they might pat Jibo if it does something that they like, and Jibo can actually learn from that.
นักวิจัยของสถาบัน MIT ผู้นี้บอกว่าโดยปกติแล้วคนเรามักจะสื่อสารด้วยการสัมผัสเช่นกันดังนั้นหากผู้ใช้สัมผัสหรือแตะหุ่นจีโบในสิ่งที่จีโบสามารถทำได้ถูกต้องหรือชอบหุ่นจีโบก็จะสามารถเรียนรู้และจดจำได้ครับนอกจากเรื่องการช่วยทำงานบ้านง่ายๆและสร้างความบันเทิงแล้วนักวิจัยด้านการบำบัดรักษายังอาศัยหุ่นแบบจีโบนี้เพื่อช่วยบำบัดอาการของเด็กที่ป่วยเป็นโรคออทิซึมและผลก็ปรากฏว่าสามารถช่วยให้อาการของเด็กดีขึ้นด้วยโดยคุณกิเลสเป้พาเลสตราวิศวกรที่ศูนย์วิจัยด้านการแพทย์ของอิตาลีบอกว่าเป้าหมายของนักวิจัยขณะนี้คือต้องการทำให้หุ่นแบบจีโบก้าวไปอีกหนึ่งขั้นด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้ดีขึ้นโดยเฉพาะกับเด็กครับ
Volemmo essere un passo avanti allo stato dell'arte per rendere l'interazione del umana robot human robot
นอกจากนี้นักวิจัยยังต้องการพัฒนาหุ่นจีโบให้สามารถโปรแกรมมีความเฉพาะตัวและเหมาะสำหรับคนไข้เด็กแต่ละคนด้วยเพราะว่าคนไข้โดยเฉพาะคนไข้เด็กนั้นมักจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งร้าวภายนอกแตกต่างกันไปครับนักวิจัยให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าอีกไม่นานหุ่นยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยงานบ้านและช่วยสร้างความบันเทิงแบบจีโบนี้อาจจะมีขายในตลาดด้วยสนนราคาระหว่าง500ถึง 5,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 15,000 บาทถึง 150,000 บาทไทยส่วนหุ่นยนต์ที่สามารถช่วยในการบำบัดอาการของผู้ป่วยบางโรคนั้นยังอยู่ในขั้นทดลองแต่ความก้าวหน้าของเรื่องนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันสำหรับสิ่งที่เราอาจจะคาดหวังได้จากการพัฒนาของวิทยาการปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตอันใกล้ครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญเดี๋ยวใครอยากเห็นหน้าตาของเจ้าจีโบนี้เราจะไปโพสต์ไว้ในเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้ง Facebook VOA ไทยด้วยส่งท้ายวันนี้นะครับกิจกรรมที่กำลังแพร่สะพัดทางสื่อสังคมออนไลน์ไปทั่วอเมริการวมทั้งในประเทศไทยในเวลานี้ก็คือ Ice Bucket Challenge เป้าหมายของการรณรงค์นี้ก็คือการหาเงินทุนให้กับการวิจัยและการค้นคว้าหาทางบำบัดรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเรียกย่อๆว่า ALS ผู้สื่อข่าวอลาชอลาบัสดีมีรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่ว่านี้คุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะกิจกรรม Ice Bucket Challenge คือการนำน้ำเย็นซึ่งอาจจะมีน้ำแข็งผสมอยู่ด้วยมารดหัวตนเองนะคะแต่ก่อนจะทำเช่นนั้นผู้ประกอบกิจกรรมจะต้องระบุชื่อคนที่ตนท้าทายให้ทำอย่างเดียวกันภายในเวลา24ชั่วโมงถ้าผู้ถูกท้าไม่ทำตามคำท้าก็จะบริจาคเงินให้กับมูลนิธิหรือองค์กรที่กำลังทำงานค้นคว้าวิจัยหาทางบำบัดรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือ ALS ซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงถึงชีวิตได้และยังไม่มีตัวยารักษานะคะแต่ถ้ายอมนำน้ำเย็นมารดหัวตนเองก็บริจาคเงินน้อยลงแต่ต้องโพสต์วิดีโอทั้งสื่อสังคมออนไลน์ให้เห็นเป็นพยานด้วยค่ะ
Right now we are running countrywide with both our chapters and the national organization at about 15
Barbara Newhouse CEO ของสมาคม ALS ในอเมริกาบอกว่าในขณะนี้ทางสมาคมได้รับเงินบริจาคจากการรณรงค์ในอเมริกาแล้วประมาณ23ล้านดอลลาร์ค่ะ
My father was diagnosed with Lou Gehrig's last November The disease immediately started ripping through his system at a very fast pace.
Matt Lewis เล่าว่าหมอบอกว่าบิดาของเขาเป็นโรค ALS เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและลุกลามไปรวดเร็วมากจนกระทั่งเสียชีวิตไปในเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เอง Matt Lewis บอกว่าเพื่อนๆ3คนท้าทายให้เขาเข้าร่วมการรณรงค์ Ice Bucket Challenge และเพียง4ชั่วโมงหลังจากที่ Matt โพสต์วิดีโอทางสื่อสังคมมีผู้บริจาคเงินให้มากกว่า 2,000 เหรียญนะคะบาร์บรานิวเฮาส์เ CEO ของสมาคม ALS ในอเมริกาบอกว่าเวลานี้สื่อสังคมออนไลน์กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญในวงการหาเงินบริจาคซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกกี้อัชเชอร์ของมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันในกรุงวอชิงตันเห็นด้วยนะคะ
If you want to be able to be a player in the fundraising arena and to reach people that you haven't reached before, you have to reach people.
อาจารย์นิกกี้อัชเชอร์บอกว่าถ้าอยากจะมีบทบาทสำคัญในวงการหาเงินบริจาคและเข้าถึงผู้คนที่ไม่เคยเข้าถึงมาก่อนก็ต้องอาศัยสื่อสังคมออนไลน์ค่ะบาร์บารานิวเฮาส์ของสมาคม ALS บอกว่าความท้าทายของสมาคมในตอนนี้คือการจัดสรรเงินที่ได้รับบริจาคมาอย่างเหมาะสมกับงานที่ตั้งเป้าไว้ซึ่งสร้างความหวังให้กับแมตต์ลูอิสนะคะ
Big fan of what everyone's been doing with that it's raised a ton of awareness and a ton of money and hopefully
แมตต์ลูอิสซึ่งสูญเสียบิดาให้กับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเมื่อไม่นานมานี้บอกว่าเขาสนับสนุนทุกคนที่มีส่วนร่วมใน Ice Bucket Challengeเพราะช่วยทำให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจกับโรคร้ายนี้รวมทั้งได้เงินบริจาคซึ่งจะช่วยให้การทำงานค้นคว้าวิจัยก้าวหน้าไปได้อย่างแข็งขันค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจว่ามีใครบ้างที่เข้าร่วมกับกิจกรรมการกุศลนี้ติดตามดูได้ในสื่อสังคมออนไลน์นะคะล่าสุดคืออดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชและภรรยานางลอร่าบุชซึ่งได้ทิ้งท้ายท้าทายอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันไว้ด้วยค่ะ นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
มีใครท้าคุณทรงพจน์แล้วยังคะ
ผมกำลังจะท้าคุณธีรรัตน์ให้คุณนิตยาดีกว่าคุณนิตยาจะอยากจะท้าใครบ้างยัง
เนี่ยก็เห็นด้วยนะท้าคุณธีรรัตน์ใช่อ่ะฮะใช่
แล้วคนท้าเนี่ยต้องทำก่อนไม่ใช่เหรอคะ
เนี่ยคุณทรงพจน์จะทำ
ครับว่า
เป็นโฆษกของกันและกันเหรอคะ
กลัวเป็นปอดบวมฮะอยากจะทำเหมือนกันแต่ว่าน้ำเย็นนี่ไม่ไหวฮะไม่ค่อยถูกกับความเย็นอย่างนี้เท่าไหร่แต่เห็นคนที่เขาทำกันแล้วโอ้โห
สนุก
ท่
าทางสนุกนะ
ท่าทางสนุกเมืองหนาวทำมันก็ท้าทายนะคะเมืองร้อนทำนี่ดิฉันว่าเด็กๆชอบวัยรุ่นชอบแล้วก็ไม่น่าจะท้าทายมากเพราะมันร้อนอยู่แล้วพอราดปุ๊บก็สบายดีแต่ก็เป็นกระแสที่ทำตามๆกันไปก็เพียงคนในเมืองไทยก็ทำกันไม่น้อยแล้วนะคะ
ใช่ใช่เห็นในที่ปรากฏอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นี่ก็เยอะนะฮะทั้งคนดังๆต่างๆนะฮะทั้งผู้บริหารบริษัทดาราหรือว่า
จริงฝรั่งเนี่ยเขาไม่รู้ว่าบ้านเราเขาทำมาตั้งนานแล้วตอนช่วง13เมษายน
ใช่
แต่เขาห้ามคว้างด้วยน้ำแข็งนะคุณจำเริญ
ใช่ใช่อันนั้นเอาเฉพาะน้ำเหลวครับไม่ใช่น้ำก้อน
ค่ะแต่ก็มีบางคนนะเอ๊ะแบบนี้ไม่ใช่ประเพณีไทยๆเขาบอกขอน้ำมนต์9วัดได้ไหม
โอ้โห
จะได้เป็นสิริมงคลสำหรับคนไทยที่มีความเชื่อและก็นับถือในทางนี้นะคะน้ำแข็งนี่มันไม่มีความหมายมากไงเราเมืองร้อนไม่ได้รู้สึกอะไรมากกระมังคะนี่เป็นความเห็น
ครับก็ใช่ก็อันนี้ก็มันก็ต้องมีความเหมาะสมนะครับ